Artifex. Umetnost. Umetnik.
Na 202. o navedenim aktuelnim temama izdanje za četvrtak 21. decembar podrazumeva predstavljanje decembarskog salona u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzarić na Malom Kalemegdanu. To je godišnja revija članova radova članova Ulusa i Ulupuca. Predstavit će nam je kustoskinja Olivera Vukotić. Zdenka Valentić-Belić govori za današnju emisiju. Ona je urednica časopisa za književnost Novi život i književni prevodilac. Ona je inicirala jednu interesantnu prepisku između slovačkih pisaca i pisaca sa srpskog, hrvatskog, bosansko-hercegovačkog i crnogorskog govornog područja i to je sročila u knjigu Imigranti u Vavilonskoj kuli koja će biti predstavljena u našoj današnjoj emisiji. A Jelena Kajgo pravi još jedan iskorak kada je u pitanju Bitev, odnosno Bitev Dance kompanija. Ona će nam u današnjoj emisiji najaviti plesnu predstavu za decu, premijeru plesne predstave za decu i mlade Pepeljuga koja će biti izvedena u subotu u Bitev teatru u Beogradu.
Beograd
202.
Umetnost,
umetnik.
18 sati i 10 minuta predstavljamo vam aktuelni decembarski salon, revijalnu izložbu članova Ulusa i Ulupuca koja se održava u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu i gde su svoja dela izložili članovi ovih udruženja, a radi se o radovima iz svih disciplina likovne umetnosti. O tome za našu emisiju govore predsjednik Udruženja likovnih umetnika Srbije Miroslav Lazović i kustoskinja izložbe Olivera Vukotić.
Decembarski salon prilika je da autori koji su godinama posvećeni umetnosti predstave svoja dela publici, a o načinu na koji je odabrano ono što ulazi u izbor izložbe govori predsednik Udruženja likovnih umetnika Srbije Miroslav Lazović.
Pa selekcija je vršena maltene kao i za svaku izložbu. Htjeli smo da zadržimo jedan izlagački nivo koji se dešava u Ulusu, tako da je dosta radova i odbijeno. Javilo se preko stotinak umetnika, od toga smo odabrali 67 umetnika koji izlažu svoje rade, neko jedan, neko dva. Iz svih likovnih disciplina imamo i skulpturu, imamo i video rad, slike, akvarele, radove na papiru. Ima tu i naših i poznatijih umetnika, međutim nema tu nekih eksperimenata koje može čovjek da vidi.
O radovima govori i kustoskinja Olivera Vukotić.
Ulus, s obzirom da je to Udruženje likovnih umetnika Srbije, svake godine održava svoje revijalne izložbe prodajnog karaktera pod nazivom Decembarski salon. Ove godine je izložba tog tipa otvorena u galeriji Ulus prošle nedelje, a juče u paviljonu. U galeriji Ulus je malo drugačija koncepcija, izloženi su radovi na papiru i skulpture malog formata, a u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić mogu se videti radovi iz svih disciplina, a takođe, pored članova Ulusa, u paviljonu se mogu videti i radovi nama srodnog udruženja, udruženja likovnih i primenjenih umetnika i dizajnera Srbije, tačnije Ulupuca, tako da se mogu videti fotografije Vukice Mikače, radovi Sanje Sremac i mnogih drugih umetnika iz domena primenjene umetnosti.
Izložba traje do 10. januara 2018. godine.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Woman, take it slow.
good time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, cause I can't take it.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Naše reči prazne priče, ni na šta ne liče. I suze kaplju uzalud. Život je drama i teška uloga, u nama mnogo druloga. Na tvome dlanu ljubav kratka linija, mogla si biti finija. Još malo pića i zlo se nanese, onda kad padnu zavese. Život je drama,
Umetnost.
Umetnik.
Sati 22 minuta. Predstavljamo vam Zdenku Valen Belić, ona je urednica časopisa za književnost Novi život, koja je inicirala prepisku između slovačkih pisaca i autora koji pišu na ovim našim prostorima, dakle regionalno, razumljivo srpskom, bosanskom, hrvatskom i crnogorskom jeziku. I ova zanimljiva prepiska nedavno je objavljena u knjizi Imigranti u Vavilonskoj kuli, koja je predstavljena u Zavodu za kulturu Vojvodine u Novom Sadu, a evo za današnju emisiju predstavlja vam je Zdenka Valen Belić.
Zapravo se radi o zbirci razgovora koji su predho toga objavljivani na slovačkom jeziku u okviru časopisa Novi život. To su razgovori između renomiranih srpskih i eminentnih slovačkih pisaca. U pitanju su autori koji se pre toga nisu sreli, ali uz pomoć prevodioca, uz pomoć ovog časopisa, našli su se u jednom dijalogu, u razgovoru o identitetu. U ovoj knjizi sadržano je 14 takvih razgovora. Pošto se radi o autorima koji se prethodno nisu poznavali, nisu sreli, putem elektronskih medija, odnosno e-maila, taj razgovor je vođen. Svi su bili na jednu temu, jednu temu, na temu identiteta, a među srpskim pisima značajnijim koji se u knjizi nalaze su, na primjer, Vladimir Pištalo, Dragan Velikić, Laura Barna, David Albahari, Arsenijević, Jergović, Vesna Goldsvordi i tako dalje. Isto tako 14 značajnih pisaca slovačkih. Vodili smo računa, naravno, da to budu pisci koji već imaju, kako bih rekla, određenog iskustva da mogu da govore o temi koju smo zadali, a to je tema identiteta, da li kroz svoj naučni rad ili kroz svoje stvaralaštvo, da već o tome. A kada se radi o parovima, naravno, vodili smo računa da budu generacijski, poetološki, da to, da njihovo delo bude blisko, odnosno da kroz taj razgovor dođemo potencijalno i do neke buduće saradnje između njih.
Catch
2 0 2.
Kako to dobro zvuči.
Umetnost, umetnik.
U 18.34 pričamo o nekim budućim naraštajima, za sada mladih i potencijalnih budućih umetnika. Predstavljamo vam hor koji se zove Raspevano svratište, koji postoji zahvaljujući moje sagovornici Maji Ćurčić. Ona je osnivač ovog hora iz Art aparat udruženja, inače muzički pedagog po profesiji ili opredeljenju. Dobroveče, Majo.
Dobroveče.
Evo, mi ćemo započeti prazničnu atmosferu u našim emisijama najavom upravo koncerta koji organizujete vi i vaši mladi prijatelji iz Raspevanog svratišta. Na vašu inicijativu hor je nastao 2016. godine. Šta je bio vaš motiv konkretno? Jer držimo se zlatnog pravila, posebno radijskog novinarstva, nikada ne znamo ko nas sluša prvi put.
Pa moj motiv, ja sam u svratište počela da odlazim 2013. godine iz prosto želje da obogatim svoje pedagoško iskustvo. Tada sam tokom te školske godine držala muzičke radionice i onda sam posle toga došla na ideju da organizujem hor sa decom iz svratišta. I od 2016. godine mi funkcionišemo kao hor. Do sada smo snimili šest pesama, a evo upravo još dve originalne nove edukativne pesme. Tako da eto, razvijamo se i cela ideja rada sa horom se sve više širi.
Kako prihvataju vaši saradnici i drugari učestvovanje u ovakvom jednom horu? Koju vrstu satisfakcije to njima pruža? Pretpostavljam da je tako.
Pa jeste, da. Pa hor je veoma godan format putem kojeg mogu da se razvijaju različite veštine, ali prvo i ono što je važno je što je to prosto zabavno i deca vole da pevaju. Ja mislim da sva deca na svetu skoro vole da pevaju, tako da učesnici vole te aktivnosti, ali pored toga tokom tih aktivnosti mi treniramo razne veštine, učimo da budemo tim, što je veoma važno, pogotovo u tom uzrastu od 7 do 15 godina. Tako da učesnici vole da učestvuju, a mi se trudimo da putem tih zabavnih aktivnosti razvijemo različite veštine kod njih.
Ja rekoh da ste vi muzička pedagoškinja, da li već naslućujete neke mlade muzičke vokalne potencijale?
Pa da, među decom se uvek su različite sposobnosti, ali ima dece sa izuzetnim muzičkim sposobnostima. To je uvek kompleksno pitanje talenata i toga kako se talenat razvija, ali sva deca u horu pokazuju veliko interesovanje i neki vid muzičkih sposobnosti.
I sad ja stavljam zarez iza svega ovoga što ste nam ispričali uz iskrene čestitke za ovakvu inicijativu. Koncert pripremate za sve zainteresovane 23. decembra u Narodnom pozorištu. To nije vaš prvi nastup, ali šta će biti na repertuaru ovoga puta?
Ovo je naš peti koncert i četvrti ove godine. Mi smo imali veoma bogatu sezonu. Sada ćemo nastupiti imaćemo prvo i goste koje bih voljela da pomenem. To su dečiji hor Horislavci. U pitanju je jedan veoma poznati i da kažem priznati dečiji beogradski hor koji uključuje decu koja nastupaju u operama Narodnog pozorišta i pored njih operska pevačica Nataša Tasić koja će takođe nastupiti i mi ćemo svi zajedno izvesti dečije pesme, pesme iz crtanih filmova, kao i originalne pesme koje smo napravili tokom ove godine.
Želim vam puno uspeha, držim vam palčeve, vama i vašim drugarima iz dečijeg hora Raspevano svratište. Ovo je bila pozivnica za sve one koji su zainteresovani za koncert koji će svakako biti besplatan 23. decembra u 11 sati, novogodišnji koncert u Narodnom pozorištu, a podrška je i tekako potrebna, posebno deci koju okuplja ovaj hor, jer se radi o deci koja su uključena u život i rad na ulici, okupljaju se u svratištu, ali ćemo ih ovoga puta upoznati u Raspevanom izdanju. Besplatan njihov koncert za sve zainteresovane Beograđane i goste Beograda. Dakle, Narodno pozorište, 23. decembar, 11 sati.
I feel it in my fingers. breaks everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show.
Mesta dvojka oseti čoveka.
Kod nas je i govor muzika.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. A perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes.
rose, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Umetnost, umetnik.
18:53, sledi najava sutrašnjeg sadržaja naše emisije. Sa vama će biti Aleksandra Glovatski, koja će vas voditi kroz sledeće priče. Maja Pelević za 202 sutra najavljuje premijeru predstave Nema nade, koju u saradnji sa koreografom Igorom Korugom radi u Bitev teatru. A Matica Srpska, koja proslavlja 170 godina postojanja i rada, u okviru Novosadskog trga galerije predstavlja više od 50 umetničkih dela izuzetne umetničke i istorijske vrednosti. Sutra uveče u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu biće otvoren 17. festival studentskog filma, sa kojim vas upoznajemo takođe u sutrašnjoj emisiji. Olga Kepčija sa vama u nastavku programa u okviru Hita 202. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijatno veče uz 202 u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Ste vi.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen. Dropping out, but now I'm gonna work
Happy clown, you gotta make a mistake.